Ke službě pastora patří také jedna nelehká povinnost. A to jsou pohřby. Když s pozůstalými, když s rodinou připravuju to, co by během toho posledního rozloučení mělo zaznít, tak se mi ještě nikdy nestalo, že by rodina začala vytahovat diplomy, vysvědčení, certifikáty a kladla mi na srdce. Hlavně nesmíš zapomenout říct, že maminka vyhrávala matematické olympiády a že ji třikrát povýšili v práci a že v rámci svojí kanceláře vydělávala 100 000. Ne všichni vytahujou fotky a vzpomínají na společně prožitý chvíle. Jde o to, jakými lidmi jsme byli, jaký jsme měli charakter, jak moc láskyplné vztahy jsme pěstovali během té pozemské pouti. Ale my někdy tak strašně moc investujeme energii do těch věcí, kterýma se rádi chlubíme v těch pracovních životopisech. Zatím jdeme, zatím se honíme. Ale proto ve skutečnosti nežijeme. Žijeme právě pro ty láskyplné vztahy. Žijeme právě pro tvorbu těch vzpomínek na blízko. Žijeme tím, jaký jsme uvnitř, jakýho charakteru jako lidi jsme. To žijeme právě teď a proto žijeme právě teď. Ne pro pracovní životopis. Minulou neděli jsme tady v Mozaice zahájili naši lednovou sérii v jeho šlépějích. Mluvili jsme o tom, že zvlášť na přelomu roku nějak lidi intenzivněji prožívají to, že by se chtěli změnit, že by chtěli být lepší. A i když proto existují různý nástroje, tak to nejlepší, nejefektivnější a nejdůležitější není vyplnit si nějakou tabulku nebo stát se křesťanem, stát se věřícím, ale být učedníkem Pána Ježíše Krista. Učednictví má 3 cíle. Být se svým mistrem, být se svým učitelem, stát se mu podobným a jednat jako on. A dnešek věnujeme té prostřední části. Stát se mu podobným. Víc a víc se podobat Ježíši Kristu. Tenhle učednický cíl komentuje Ježíš osobně. My to víme díky Lukášovi evangeliu 6. kapitole a tam se ve 40. verši říká: učedník není nad učitele, každý, kdo je dokonale připraven, bude jako jeho učitel. Nejde o to Ježíše předhonit v nějakém závodě, aby to bylo perfektní, stačí být jenom jako Ježíš. Víc se mu podobat. Později apoštol Pavel napíše ve svém dopise do Říma něco, co křesťané mají rádi a co křesťané rádi vytrhují z kontextu. Mám na mysli 8. kapitolu Římanům, takže jsme v Biblii, v Novém zákoně, v Římanům v 8. kapitole a budu číst 28. až 29. verš. Víme, že těm, kdo milují Boha, to máme rádi. Všechno napomáhá k dobrému, to máme rádi. Totiž těm, které povolal podle svého záměru, ty, které předem poznal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho syna. Pavel nám tady připomíná, že pro lidský život existuje ultimátní boží záměr a to je, abychom se podobali jeho synu Ježíši Kristu. A dává to do souvislosti s tím, že všechno, co se v našem životě děje, napomáhá právě tady tomu dobrému záměru, tady tomu dobrému cíli. Takže ať už se vám v životě stane něco krásného, skvělého, povzbudivého, anebo něco hodně těžkého, tak ta klíčová otázka není, co si z toho můžu vzít, aby mi bylo líp. Co si z toho můžu vzít, aby mi bylo dobře. Ale co si z toho můžu vzít, aby ze mě byl lepší člověk. Co si z toho můžu odníst, abych díky tomu byl víc podobný Ježíši. Ježíš vyprávěl podobenství v hlavní roli fíkovník, ve kterém popisuje tři složky, tři součásti růstu. Tohle podobenství je o tom, jak se my lidi měníme do Ježíšovy podoby. To podobenství pro nás opět zaznamenal Lukáš, evangelista Lukáš, doktor a historik. 13. kapitola Lukášova evangelia, postupně budu číst od 6. verše dál. Lukáš 13, 6 a dál. Kdo si měl na své vinici zasazený fíkovník? Touhle větou Ježíš otvírá svoje podobenství a jak už to tak u Ježíše bývá, on hned do první věty chce dát něco, co nás překvapí, co nás nutí zastavit se a přemýšlet. Když si přečtete tuhle větu, fíkovník na vinici, tak to nás hned zarazí, protože co byste čekali na vinici? Víno, jasně. Takže proč? Proč o tom takhle Ježíš mluví? Říká nám, že ten fíkovník rozhodně není výsledkem náhody. Někdo ho tam schválně zasadil. Ani vy nejste výsledkem náhody. Ten někdo si s ním dal na té vinici práci. I s váma. Někdo mu pečlivě vybral místo a na tom místě se o něj stará a pečuje o něj s určitým záměrem. A to se týká i vás. A jak se za chvilku dozvíme, ten někdo na tom fíkovníku touží vidět ovoce. Přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl. Řekl vinaři, hle, po 3 léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku a nenalézám. Vytni jej tedy, proč kazí i tu zem. Tohle zní docela naštvaně. A zní to jako něco, co zná úplně každý z nás. Vidíme před sebou nějaký cíl, který je potřeba naplnit. Nebo nějaký cíl, který byste rádi naplnili. A potom je tu všechna ta práce, kterou musíte udělat, aby se to stalo. A když to vidíte, tak je snadný mít pocit, že se to nedá. Že se to nedá zvládnout. Že je to vlastně takový nepořádek. Kolik z vás má někdy ze svého života takovýhle pocit? Že je to spousta. A že to nejjednodušší, co můžete udělat, je vzdát to. Ani se nesnažit, ani se do toho nepouštět. A do toho pocity viny a pocity odsouzení, protože si říkáme, už by to mělo být plnější. Už chodím s Bohem nějakou dobu, tak už bych měl být dál. Už bych měl být Ježíši podobnější. Už bych na tom měl být líp jako manžel, jako táta, jako kamarád, jako křesťan. Všechno kazím. Jako ten fíkovník. Ježíš tady v tom podobenství hned takhle na začátku schválně nechává promluvit zákon. A to hodně nahlas. Zákon, který říká, měl bys nějak vypadat, musíš nějak vypadat. Tady je nějaká laťka, který musíš dosáhnout. A Ježíš to dělá schválně takhle, protože si připravuje půdu pro to, aby šokoval. Připravuje jeviště pro další scénu, která všechno tohle přehluší. Je to podobné, jako když se ve filmu díváte na scénu, kdy hlavní hrdina stojí nad propadlištěm, smyčku, provazu, už má na krku, víří bubny, čte se rozsudek a už se jenom čeká na to, až se ty dveře dole otevřou a udělá to bumbác. A do toho se ozve výstřel, kulka, Přešmykne to lano, protože přijíždí posel, který už z dálky volá: zadržte, zastavte to. Milost. Na scéně se objevuje milost. A takhle dramaticky vnímali to podobenství o fíkovníku první posluchači, když do něj v 8. verši zasáhne vypravěč. Když Ježíš vejde do toho příběhu a říká: zadrž. Milost. Pane, ponech ho i tento rok, píše se v 8. až 9. verši. Pane, ponech ho i tento rok, až jej okopám a pohnojím, neponese-li snad ovoce příště. Jestliže ne, vytneš jej. Možná jenom krátký komentář k té úplně poslední větě, k těm posledním pár slovům, protože nám to nemusí připadat úplně jako milost, ale tady nám Ježíš chce říct, že máme prostě nějaký omezený čas a že čas milosti je vypůjčený čas. Má nějaký svoje limity, protože tady na té zemi jsme po omezenou dobu. A v těchto verších, které jsem teď čet, v téhle biblické pasáži, jsou ty tři ingredience růstu, tři součásti změny. Je tam něco, co nám má pomoct s tímhle vším. To první je okopávání. Okopávání fíkovníku, neboli pravda. Boží pravda. Když vinař kope kolem stromu, tak jednak odstraňuje plevel, ale hlavně kypří půdu. Já jsem v tomhle týdnu mluvil s jedním zahradníkem, který říkal, jak připravit půdu je naprosto klíčový pro to, aby se mohly uchytit semínka, aby se to, co se má dostat ke kořenům, k těm kořenům dostalo. A tak vinař nejdřív okopává, kypří, provzdušňuje, narušuje tu půdu, rozrušuje tu půdu, která je pro fíkovník nevyhovující. Když do našeho života přichází pravda, tak nás to rozrušuje. Nenechává nás to v klidu. Protože pravda nás konfrontuje. Když přichází pravda do našeho života, tak podkopává různý nepravdivý příběhy, kterým věříme, a říká nám: tohle je lež. Podívej se sem, tohle je pravda. Tomuhle důvěřuji, o to opři svůj život. Boží pravda narušuje lživý schémata v našem životě a uvádí nás do reality. A Boží pravda se nejčastěji do našeho života dostává skrze čtení Bible, skrze studium Bible, skrze poslouchání Bible nebo skrze to, že se v neděli nebo v týdnu sejdeme a posloucháme biblické kázání, biblické vyučování. Možná jste si všimli, že spousta Ježíšových vyučování na konci neobsahuje nějaký morální příkaz. Jako takhle to dělejte. Spousta Ježíšova vyučování je prostě o tom, že nás uvádí do pravdy. Říká: takhle funguje svět, takovýhle je Bůh, takovýhle jste vy. A tím, že nás uvádí do reality, tak překresluje naše mentální mapy, ty vychozené cestičky, na které jsme si zvykli, abychom konečně žili v pravdě a kráčeli kupředu v souladu s Božími záměry, s Božími plány. A díky tomuhle okopávání se ke kořenům, do hloubky, tam, kam má, dostává to hnojivo, hnojení. A je hezký, že Bůh, když nás chce pohnojit, tak používá Boží milost. Tím hnojivem je milost. Boží milost, nebo chcete-li Boží bezpodmínečná láska, Boží bezpodmínečné přijetí, dodává stromu pravidelně sílu a poskytuje mu živiny, aby rostl, aby sílil, aby se měnil, aby nesl ovoce. Zákon říká musíš, Boží milost říká můžeš. Díky Boží moci se i ty můžeš změnit. Díky Boží moci i ty můžeš být jiný. A tak jak přijímáme Boží milost do našich životů, Co kdybyste změnili slovník? Ať už to říkáte nahlas, nebo si to říkáte v duchu a vyměnili musíš za můžeš. Místo, abyste si říkali, musím číst tu Bibli. Můžu číst Bibli. Musím se modlit. Přece všichni křesťané se modlí. Můžu se modlit. Můžu mluvit s Bohem. Můžu mluvit se svým stvořitelem. Musím se změnit. Můžu se změnit. Můžu se chovat jako manžel laskavě a láskyplně ke své ženě. Můžu jako táta dobře vychovávat svoje děti. Můžu se postit, když se třeba v Mozaice vyhlásí 21-denní období půstu. Můžu na několik dní vynechat kafe nebo sladký. Můžu. Můžu začít cvičit. Můžu, až skončí půst, dobře jíst. Správně jíst. Můžu. Je ale zajímavý, že pravda a milost se do našeho života velmi často dostávají skrze druhý lidi, skrze společenství. Já mám hodně rád seriál The Chosen, Vyvolení. Protože mi díky tomu seriálu často dojde díky nějaký scéně. Něco, co jsem třeba v Bibli přehlížel, nebo dokonce čet blbě. A jedna z mých oblíbených scén je, když se apoštol Petr ptá Ježíše, Ježíši, kolikrát člověk musí, má odpustit? Až 7krát? A Ježíš nastaví tu laťku úplně jinde. Ale mně se líbí, že tohle se odehrává ve společenství. A v tom seriálu The Chosen, když se Petr na tohle ptá, tak se přitom dívá na Matouše. Petr byl rybář, Matouš byl výběrčí daní a velmi pravděpodobně předtím, než se Petr s Matoušem sešli v téhle Ježíšově zvláštní partičce, musel třeba každý týden nebo jednou za měsíc Petr chodit do té výběrčí budky, kde seděl Matouš, natahoval ruku a řekl, zaplať, rybáři. Možná mu říkal, zaplať, smradlavej rybáři. A Ježíš si vybere Petra, Petr nakráčí mezi 12 apoštolů a zjistí, že si Ježíš vybral i Matouše. Kde jinde, než ve společenství, se můžeme naučit milovat, odpouštět, být si blízko, i když je to někdy těžký. Tak Matouši, teda koukám na tebe, ale Ježíši, kolikrát mám odpustit? Až 7krát? Ne, 70krát, protože Ježíš říká, víte, chlapci, vy budete spolu 3 roky. To 70krát, 7krát je, že vy se budete potkávat denně, jestli chcete být v mý blízkosti. Společenství je tak důležitá věc. Nemůžete následovat Ježíše sami. Neříkám, že vám to nedoporučuju. Nemůžete následovat Ježíše sami. To prostě není možný. A já mám nakoukaný za ty roky služby, za ty roky, co jsem sám křesťanem, že lidi, kteří zůstávají dlouhodobě v láskyplných, hlubokých a pravdivých vztazích, tak rostou. Měnějí se do Ježíšovy podoby. A lidi, kteří tyhle vztahy opouštějí, tak krněj a nebudou dokonce do záporných čísel. Měnějí se k horšímu. Aby ale milost a pravda mohly působit změnu, aby mohly vyprodukovat ovoce, tak potřebujeme ještě tu třetí ingredienci růstu. Klíčovým prvkem je čas. V tom 8. verši jsme četli, pane, ponech ho i tento rok. Vinář mohl toho pána přemlouvat. Vím, že už sem chodíš 3 roky. Pravidelně ten fíkovník kontroluješ. Prosím tě, počkej do zítra. Až přijdeš zítra, tak uvidíš radikální změnu. Ale člověk se nepromění radikálně ze dne na den. Chce to čas. Čas není luxus. Je to zase nutnost. Protože rosteme v čase, vyvíjíme se čase. Růst, změna je proces a tak my potřebujeme čas. Bůh, Duch Svatý, si tady ty tři faktory růstu, tady ty tři faktory změny, pravdu, milost a čas, používá k tomu, aby z našeho života odstranil ty automatický hříšný reakce těla a nahradil je impulzy, nebo chcete-li, vedením Ducha Svatého. A já mám dojem, že to někdy máme popletený, že když přemýšlíme o tom, jak vlastně v té naší změně s Bohem spolupracovat, takže to, o co se snažíme úplně nejvíc, je, že se snažíme zachránit nějak jako v našem životě. Ale zachránce už máme, spasitele už máme. Je to Ježíš. Ten náš úkol na spolupráci s Bohem je podat se, podřídit se. Abychom se změnili, potřebujeme sílu, potřebujeme nadpřirozenou moc, která nás přesahuje a té moci se podat. Dovolte mi, abych vám připomněl, že tu nejtěžší práci dělá Duch Svatý, ne my. Protože jenom Duch Svatý se dokáže dotknout těch míst, které jsou různě zmačkaný, zlomený, zraněný, nemocný. Jedině on nás dokáže změnit, uzdravit a napravit ty nejpoškozenější části naší duše. On dělá tu fušku. A proto apoštol Pavel píše ve svém dopise Galackým: duchem choďte a žádosti těla nedokonáte. Galackým 5.16. Moc se mi líbí, jak to dovysvětluje překlad Slova na cestu, český parafrázovaný překlad. Jednejte podle rady, jednejte podle vedení Božího ducha, pak si vás nepodmaní vaše sobecké touhy. Choďte duchem. Vidíte to tam? To je Ježíšovo tempo. To je Boží tempo. Když Ježíš byl tady na té zemi, tak chodil. Nesprintoval. Nelítal tryskáčem. Chodil. To je Ježíšovo tempo, takže je to tempo Ducha Svatého. Nikde nevidíte Ježíše, že by někam doběh na poslední chvíli nebo 5 minut po a říkal: chlapi, nezlobte se, Petře, Ondro, nestíhám. Jsem strašně busy. Mám problém ve svém životě. Jsem bez hříchu, ale nemám čas. Ne! To není náš Ježíš. Není to ani Duch Svatý. Choďte duchem. Choďte v tempu Ducha Svatého. Krok za krokem. Kousek po kousku. Takhle se měníme. My někdy máme velký oči a koukáme se, jaký bychom měli být za měsíc, za rok nebo za 10 let, a jo, asi trochu tyhle vize a plány dávají smysl, ale Duch Svatý často říká: zaměř se na dnešek. Až ráno vstaneš, tak stačí říct si: dneska budu chodit duchem. A tak, jak mi Duch Svatý řekne, tak já se mu podřídím a udělám to. A další den vstaneš a nemusíš přemýšlet o tom, co bude zítra nebo co bude za týden. Další den vstaneš a řekneš si: dneska budu chodit duchem. Prožiju dnešek naplno s Duchem Svatým pod Boží mocí a tak se měníš. Duch Svatý nám někdy řekne: víš, ty řešíš ty drobky, ty kousky, které jsou vzdálené od tebe, nedošáhneš na ně, plejtváš na to strašně energii. Ne, začni tady. Duch Svatý nám skrze pravdu zjevuje, kde můžeme začít a který kousky vzít. A Duch Svatý někdy přijde a řekne: hele, tenhle kousek do tvýho života vůbec nepatří. Tím se vůbec nezabývej. To neřeš. A někdy Duch Svatý řekne: hele, tohle, počkáme, až přijde Blanka, jo? Já ji posílám do tvýho života, aby ti s tím pomohla. Aby s touhle změnou, s tímhle kouskem ti pomohla ona. A víš co? dneska přijde Jirka. A on ti pomůže s tímhle kouskem. Protože jsem vás stvořil pro společenství. A někdy Duch Svatý přijde a když jsme v tom všem a říkáme si, tyjo, já to nezvládám, tak on řekne, ale tenhle kus už si ušel. Takhle už se podobáš Ježíši. Nevzdávej to. Půjdeme dál. Spolu. Bůh je s tebou. Díky němu. Už si to zvládnu. Něco si zvládnu. Milost, pravda a čas. To je uzdravující kombo. Milost, pravda a čas, to je uzdravující kombinace, kterou si Duch Svatý používá, abychom se víc podobali Ježíši. Abychom jednou byli jako Ježíš. Tak s tímhle, teda chci říct s ním, ne s tím, ale s ním, jdi do dalšího dne, tak s ním, s Duchem Svatým, s Ježíšem, s Bohem. Jdi do dalšího roku, které je před náma. A pojďme ho s ním projít, prožít naplno, den za dnem, kousek po kousku.